šis vienkārši no kartupeļa lauki pārvērties pa pelnīju lauku. Pavasarī braucu pirkt kaut kādas gladiolas, kaut ko tādu, un ieraudzīju uz kastēm trīs skaistus ziedus, kas viņas nopirku. Nu, un tad jau tālāk mērtiecīgi tā mums pamazām kartupeļa lauks pārvērtās pa pelnīju lauku.
Ar Silazara pelnīju dārza saimnieci Sandru Mikuļinoku iztaigājam garās ziedrindas. Saimniece atzīst, ka, lai arī ir savi favorīti, katram ziedam ir savs šarms.
Tā es īsti neizcaudu, bet droši vien kā aizķerās pirmā, kas zied no agrajām, kas ir citron zeltām lapiņām un vidiņa Klaira de Lune, bet, nu, protams, viņa seni noziedēs, jo ka visi zaļš un tā viņa tāda smuka kupla pa vidu. Es viņu ļoti gaidu, jo zinu, ka viņa tā kā no šī lauka pirmā. Jā. Šitas ir korāla čārma, nu šitas ir tas, kas bišķiņa pēc kaķīšiem. Jo ar karāļiem tā ir, ka karālīts var kāds arī tik labi nesmaržot. Bet viņam ir lielāks ziedi, viņam sandpumpuri. Ja. Mani toņi favorīti, protams, ir sarkanie. Ja. Bet katra visi hameleoniņi. Ja. Un visi šitie krūzuļi rekuverās arī pumpurošanās stadijas. Vienmēr ir interesants, kādi no kurai tie krūzuļi. Ja. Nu, pie katras var es saku, un ja būtu tāds labs gads, tad katrai ir savs stāsts.
Dārza saimniece gan arī atzīst, ka šis pavasars laika apstākļu ziņā, tāpat kā ikvienam augam, arī peonijām nav bijis viegls.
Peonijas pašas pa sevi nav tādas ļoti cimperlīgas, bet šis pavasars bija pat rāku, jo bija tie -7 skaitījās salna, bet īstenībā tas bija sals visu nakti. Trīs reizes viņas gulās un cēlās, ja, protams, ir cietuši kāti, cietuši pumpuri, ja, un kas jau iepriekš bijuši, zin, ka tie krūmi man visi bija šādi, un te cauri nevarēja iziet. Nu, tagad jūs redzat, kā ir, jā, bet nu uz visu daudzumu zied un cīnās, un pēc šī var pateikt, kuras ir visizturīgākās šķirnes.
Bet kāds tad būtu padoms, lai peonijām palīdzētu pārvarēt pavasara sala radīto ietekmi?
Ja grib, lai nākošgad smukāk zied, lai lielākas saknes, kurš var atļauties, var palaistīt, jā, jo sausumu prognozē vēl ilgi, un lai viss spēks aiziet saknēs. Nu nebūs ziedos, būs saknēs, būs nākošgad skaisti un vēl skaistāk.
Sandra Mikuļonaka ikdienā ir Vidzemes slimnīcas laboratorijas vadītāja, un peonijas ir viņas lielais vaļsprieks. Lai arī tās prasa darbu, tomēr viņa atzīst, ka peonī dāzā ikdienas problēmas var aizmirst.
Gribas atpūsties pēc pamatdarbiņa, kas ir gana stresains un kā saka, emocionāli netik viegls. Zem katras analīzes, zem katra, teiksim, notikuma ir cilvēks, ja, un ne tas labākais notikums, ja. Un tu daļai izdzīvo tam līdzi, un tu vienkārši gribas atpūsties no tā visa. Un peonijam seni zinām, gan kā mīlestības puķi, gan kā veselības puķi, jā, un es gribētu teikt, ka to arī jūt, pieejot pie tā krūme.
Kamēr viesojos Sandras dāzā, te iegriežas neviens vien apmeklētājs. Ievēroja divas kundas, kuras ļoti rūpīgi apskata vai katru ziedu. Vēsma un Ingrīda šur braukuši no Maslats.
Ir prieks, ka saimniece atļaujās ielaist dārzā papriecēt arī skatītājus.
Skaisti, skaisti. Tikai varēja jau būt apstākļi labāk.
Ļoti skaists dārs un es domāju, ka arī tiešām šoreiz varbūt, ka būtu daudz skaistāk ziedi, ja būtu dieviņš pacīnījies par viņām.
Jums kā šķiet, kāpēc tā pujeņa mīlestība mums šobrīd ir tik liela?
Bet viņa laikam tā rodās vairāk kaut kā. Nopērk vienu, un tad atkal ierauga kaut kādas vēl savādāk. Un
kaimiņam ir kāda skaistāka, un man arī tādu gribās.
Nu jau vairākus gadus Silazara peonija dārs ir atvērts apskatai ikvienam interesentam. Sandra Mikuļonaka stāst, ka tas, ka varēja ar citiem dalīties šajā skaistumā, viņai dot gandarījumu.
Pamudināja paši tuvākie cilvēki, draugi, kas nāca, kurus, protams, mēs bijām pārliecināši un teica, tu, kāpēc tu nedalies? Viņi saka, nu vajag cilvēkiem padalīties. Nu, un tad mēs aizpagājuši gadu pamēģinājām pirmo reizi, un tā atkal tāda jauna pieredze, un tas ir tik jauki, jo es nezinu, vai tā ir sakatība, vai kā, ka nu tie cilvēki, kas brauc ziedus skatīties, tie visi kolosāli cilvēki. Ir jaunas, tā tieksim, pazīšanās, un atkal pavērās jaunas idejas, un tāds gandarījums, tie gandarījums stāsti, atbrauca viens puisis, apstājās tur pie mazās mājas un saka, es atvedu tikai vecmāmiņu, es dārzā iekšā neiešu. Un atsēdās tajā te šūpuļkrēslā un spēlējās telefonā. Un tas mans gandarījums, ka puisis pēc 15 minūtēm ar to pašu telefonu iet pa dobēm, ja? Nu, tas pats par sevi runā.
Fotografē,
ja? Jā. Tā kā, nu tā puķa ir tāda, ka nu viņa paņem katru.
Bet par to, ka Silazara kolekcija pie 955 peonijas šķirnēm neapstāsies, liecina jaunais, stādīšanai jau sagatavotais lauks. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.